Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан яңалыкларына күчәбез. Казан халыкара мөселман кинофестивалена көтелгәнгә караганда да күбрәк фильмнар килә башлаган. Бу хәл оештыручыларны аптырашта калдырган. Алар июль уртасына 400-ле фильм килер дип көтә. Сентябрьнең 3-сеннән 11-нә кадәр үтәчәк фестивальнең фильмнарны сайлап алу төркеменә быел ислам кыйммәтләренә тел төш тидерә торган әсәрләр һәм башкаручылар кермәсен өчен махсус белгечтә чакырганнар. Наил аланы тыңлыйк.
Казан халыкара мөселман кинофестивалендә 40-тан артык ил катнашырга теләк белдергән инде. Хәтта көтелмәгән Панама, Аргентина, Индонезия кебек илләрдән дә фильм җибәрүчеләр бар. Элекке бәйгеләрдә катнашкан Мисыр, Иран, Хиндстан, Кытай һәм башка дәүләтләрне әйтеп тә торасы юк дип белдерде фестивальнең башкарма директоры Марат Дәүләтов. Казан фестивале шетелләрдә зур кызыксыну уятса да, әле бүгенгә кадәр Татарстаннан фильм тәкъдим итүче булмаган. Шулай да бер хусусый студиядә төшерелгән фильмны алып килергә вәгъдә иткәннәр. Рәсми теркәлгәч кенә аның кем булуын әйтәчәкбез быелгы фестивальдә Татарстаннан 3 фильм катнашырга мөмкин дип белдерде ул. Бүгенгә төрле илләрдән Казанга фестивальгә дип 167 фильм җибәргәннәр инде. Узган елларда исә мондый хәл булмаган. Май ахырларына иң күп дигәндә 80 тирәсе генә әсәр кабул иткәннәр. Фильмнар июль уртасына кадәр тупланачак. Быел хәтта 400-гә якын фильм дә булырга мөмкин. Шул кадәр күп әсәр килә башлауга үзебез дә нык гаҗәпләнәбез дип белдерде Дәүләтов. Казан фестивалендә катнашырга теләүчеләр нигә бу кадәр күбәясең дигән сорау да туа. Мөселман киносы дип аталганганы әллә башка берәр сәбәп бармы?
Заинтересованность представителей исламских государств, естественно.
Ислам дәүләтләре вәкилләренә фестивальнең эчтәлеге ошаса, башка илләрдәгеләр абруй үскәнгә монда килергә теләй. Безне ничек кенә сүкмәсеннәр, без фестиваль программын һәр ел сайын кино сәнгатен аңлаучыларга хуш килерлек яхшы итеп оештырырга омтылабыз. Елдан ел йөзгә кызыллык китермәслек итеп программны төзергә тырышабыз. Шуңа күрә кино җитештерүчеләр, фильмнарның авторлары арасында аның дәрәҗәсе үсә бара. Фестивальләр шул кадәр күп бит, Русиядә генә дә алар йөзләп, күбрәк тә булмаса. Әмма алар режиссерлар, сценарий авторлары һәм башкалар арасында артык кызыксыну тудырмый.
Их там сотни, наверное, на территории Российской Федерации, сотни, если не больше. Но не все ведь пользуются спросом среди потенциальных участников фестиваля, среди режиссеров, авторов сценария и так далее.
Ди Дәүләтов. Шулай да Казан фестивалының дә җитеше бу көтмәгән яклары булгалап тора. Узган бәйгедә Германияның Ят ханым фильмендә хатын-кыз ролен уйнаган Сибелке Келли бүләккә ия булган иде. Әлеге актриса порнофильмнарда төшүе һәм кыш куллану ислам мәдәниятының төп өлеше дигән белдерүе белән дә билгеле. Келлинең иң яхшы хатын-кыз роле бүләгенә ия булуы шау-шу тудырган иде. Шуннан соң Татарстан мөфтие Илдус Фәиз, мәдәният министры Айрат Сибага Тулинга ризасызлык хаты да юллады. Мондый кытыршылыклар килеп чыкмасын, ислам һәм башка дин кыйммәтләренә тел тиш тидермәсеннәр өчен оештыручылар быелгы фестивальгә Русия ислам университеты проректоры Рөстәм Батровны чакырган. Батров сайлап алу эшендә катнашырга ризалыгын биргән. Беренче чиратта аны чакыруыбыз фестивальның үзенчәлегенә бәйле. Бу фестивальның максаты дини һәм милли толерантлыкны пропагандалау. Без быел программны дини толерантлык һәр фильмдә дә чагылырлык итеп төзисебез килә. Шуңа күрә Батуровның киңәшләре безгә ярдәм итәчәк.
Была видна в каждом фильме. Поэтому решили воспользоваться его консультациями.
Ди Дәүләтов. 3-нче елгы фестивальне дә Казан җитди проблемнар белән каршы алды. Әлеге мөселман кинофестивальнең ул вакытта Мәскәүдәге башлыгы Заулди Мамиргов Казан ягы белән аңлашылмаучанлыклар килеп чыккач, алтын минбер атамасын куллануны тыйган иде. Узган елгы фестивальдә оештыручылар шул исәптән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин дә алтын минбер исемен Казанга кайтару өчен сөйләшүләр алып барылачак дип белдергән. Дәүләтов бу эшнең тукталмаганын әйтә. Татарстан мәдәният министрлыгы җилкәсендә бу эш дип белдерде ул. Бәлки быел ук алтын мөнбәр исеме кайтыр дип тә өстәде. Казан сентябрь башында булачак чарага күренекле кино йолдызларын китерергә тели. Жан-Клод Ван Дам, Брюс Уиллс, Том Сайзмор һәм башкалар белән сөйләшүләр башланган. Әлегә берсе дә Казанга киләм дип издереп кенә әйтмәгән. Русиядән Андрей Кончаловский, Дмитрий Певцов бу чарада катнашырга теләк белдергән инде. Кончаловский үзенең фильмнарын күрсәтәчәк һәм һөнәри осталыклары белән дә уртаклашачак. Фестиваль кысаларында һинд кинолары аерым күрсәтеләчәк һәм башка чараларда үтәчәк. Узган фестивальдә элекке елларда Татарстанда төшерелгән фильмнар аерым программ итеп күрсәтелгән иде. Бу чара быел булмаска ошап тора. Дәүләтов әнә шулайрак дип әйтте. Ул фестивальга килгән фильмнарның Родина кинотеатрында күрсәтеләчәген белдерде. Фестивальне ачу һәм ябу тантаналары я Камал театрында, я Пирамида күңел ачу үзәгендә үтәчәк. Бу ягы әле тәгаенләнмәгән.
Наил Аланны тыңладык. Казан мөселман киносы фестивальне әзерлек белән Азатлык радиосы киләчәктә дә таныштырып барыр. Азатлыктан аерылмагыз.